400-ийн шуугаан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо. Монголчуудын Амжилт радио 8.3 хөрлөгөн дээр сугат харуулан сонсож бай эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахиад айлтгэ. 7-р бүрийн даваагаас баасан гаргийн яг энэ цаг мөчөд радио 3-р студиэс шуугах тусам нягтал гсүрэтагаар 400-ийн шуугаа нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоолаа модератод 18 цаг 15 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 8-ны мегмар гаргийн 400-ийн шуугаа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч Анжгаа, гэрлээ, зөвлөгчөөр мөнгөцтгийн төвшин баярнаар ажиллаж байна. Дахиад өрөө мэндүргэ.
За өрөө мэндэг дахиад өргөе.
За нэвтрүүлгийн амраалагчаар 21 нэр төрлийн үр тарай, 8 төрлийн ногоо орсон эрүүл солонгос чиг нэмэг Green Beige Roll, Crispy Roll, за мөн ондод бүртгүүл шинэрлэгч болоод 66 ГБ дата үнд төлбөргөө авах боломжтой боллоо гэд ондоо хамтраа ажиллаж байгаа баярлаа. За өнөөдөр чинь миний мэдээг эхэлнэ. За шуулаад үгэ.
За шуулаад үгэ.
За би манай 400-ийн шуугаан ер нь бол дэлхийд болж байгаа хамгийн шуугаантай мэдээллийг ер нь бол баг хамгийн түрүүнд авчирдаг. За манай дээр гарсан мэдээнүүд маргааш нөгөөдрөөс сайтуудаар гараа явдгийг бас анзаарсан бах манайхан. За Америкийн Техас мужийн Даллас хотод оршин суудаг Сидхарт Нандиала гэдэг хүү эдгээр өдрүүдэд интернетийн баатар болоод байна.
За
14 настай нэг бондойсон борхон өрхөн хүүс сууж байгаа заяо. Энэ хүү хиймэл оюун ухааны тусламжтайгаар хүний зүрхний цохилтыг 7 секунд сонсоол ямар нэг эмгэг өөрчлөлт хим алдагдалт байгаа эсхийг нь оншилдаг аппликейшн зохион бүтээсэн.
Пүүх! За одоо тэгвэл хүмүүс зүгээр 7 секунд зарцуулаад зүрхнийхээ асуудлыг ойшлуулчих нь шүү дээ.
Тэгэлгүй яг одоо бид нар чинь ингээд зүрхний бичлэг хийдэг гээл хамаг баах юм наагаа
хөө
юм болдог шүү дээ тий. За Сидхарт Нандиалагийн хувьд хиймэл оюун ухаанд мэрэгсэн дэлхийн хамгийн залуу мэрэгжилтэн гэж явдаг суут ухаантай юм байна л да. Бүр Oracle ARM зэрэг компаниудаас мэрэглийн чадвараа нотолсон зөвшөөрөлтэй юм байна. За аппликейшн гаргахаасаа өмнө Африкт 15,000 хүн дээр энэтхэгт 700 хүн дээр туршилт өгөхөд аппликейшнийх нь оншлох оновчлол 96% байсан. За энэтхэг гаралтай хүүгийн зохион бүтээсэн ап энэтхэгт нилээд алдаршаад байгаа. За Андра Прадеш мужийн амбан захирагч Чандрабу Найду Сидхартын зохион бүтээсэн аппликейшн хүмүүст маш их аж тусаа өгч байна. Хүн төрөлхтний сайн сайхны төлөө технологийн мэдлэгийг ашиглаж байгаа энэ хүүгээр би маш их бархаж байна гэж ярьсан байна. За 14 настай хүүгийн хувьд цаашаа техник технологиг ашиглан ангаах ухаан, эрүүл мэндийн салбарын ажлыг хөнгөвчлөх олон хүний өвчин эмгийг хурдан шуурхаа найд бат бас хамгийн гол нь эрт илрүүлэх тал дээр олон ажил хийнэ гэж мөрөөддөг тухайга ярьсан байлээ. Үнэхээр суут юм байлээ. За энтхийн Хайдрабад хотод болсон олон улсын хиймэл оюун ухааны чуулганы үеэр энэ аппликейшн анх танилцуулаад одоо олон ярианысэд болоод байгаа юм байна. За Circadian AI гэдэг нэртэй энэ аппликейшнийг нэг бас татаад
Circadian
үзчих санаатай Google Play Store болон Apple-ийн App Store дээр хайсан боловч байсангүй. Тэгэхээр нийтэд бол одоогоор ил цацаагүй гэж ойлголоо. Тэгээ 14 настай энэ гоц ухаантай хүү ахлах сургуулаа хэдийнэ дүүргээд заяо. Одоо Техасын сургуульд компьютер шинжилгээ ухаанч гэдэг мэргэжлэр бакалавртаа сурч байгаа 14 настай хүү. За ямар тач энэ ап хэрвээ цацагдаад эхлүүл. За бит хоёр мэдээллийг нь хүргэн мэдээч. За өнөөдөр харин 7 секундын дотор зүрхний бүх өвчнийг илрүүлж чаддаг ап зохион бүтээгдсэн тухай мэдээллийг хүргэлээ. За сэтгэлдүүд нь ямар гоц хүү вэ? 14 настайдаа би тоглоом эргүүлэл явж яснаа санаж байна. Гэтэл энэ хүүгийн мөрөөдлийг уншаад бахархах сэтгэл төрлөө төрөмл сууд хүмүүс байх юм аа гэсэн байна. Энтгэгчүүд мом ухаргаач ноёлох юм, оюун ухаанаараач ноёлох юм, эсвэл тесрэгийн туйл юм уу хаашаа. Яалтчгүй компьютер инженерчлийн салбарт энтгэгчүүдийг манлайлах үндэстэн байхгүй гэдэг үнэн байхаа гэсэн байна. За зүрхний бүх төрлийн өвчлөлийг 7 секундын дотор оншлоно гэдэг чинь маш том ололт нээлттэй шүү дээ. Би дөнгөж сая хайж үзлээ. Ямар тач эн тент татагдахаар сул тавигдаагүй байна. Тавигдахаар нь шууд ашиглаж үзнэ. Баярлаа хүмүүс гэсэн сэтгэлч байна.
За энэ тгчүүд шүү дээ. Хүн амын олноос болж байгаа маа. Хүн ам олонтой. Хүн ам олонтой учраас эднэр нэрнгээсээ тэгэд нөө муу юмд ч олон дурддаг байгаа.
Яг үнэ.
Сайн юм даа ч олон дурддаг байгаа. Гэтэ яг одоо нэг нөгөө хэлэхэд энэ тгкийн энэ кибер талын эшкол бол үнэхээр гайхалтай багаас нь айгүй сайн бэлдэж байна. Тэгээд тэр багаас нь бэлдсэн хүүхдүүд нь цаашаага Америкийн захиурийн өндөд очоод бас турсхыг нь олж яана л да яг үүндээ. Хэрв та бүхэн харах юм бол ихэнх одоо энэ интернетийн компаниудын интернетээр суурилсан компаниудын гүйцэтгэх захирлууд нь дандаа энэтхэг хүн байгаа. Одоо бол баг нь энэтхэг болсон. За дээр нь Photoshop гэх мэт томоохон програмуудын үйлдвэрлэгч нь ингээд компани програм нэгтгэхийн өмнө ингээд хүмүүсийн нэр гарч ирдэг ч тээ. Маш олон энэтхэг Пакистан, Бангладеш гаралтай залуучуудын нэр байгааг бол та нар бас харах болно. Тэгэхээр энд бол бас нэг юм нэг тэрдэлтээр эднэрт нэг юм нэг суур сайн школ байна гэж ойлгож болно шүү дээ.
Яг үнэ, яг үнэ. За, цаа хойлоо хамтраа илгээж танилцуулаад өргөжлүүлээ. Улаанбаатар хотод 18 цаг 20 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтраа илгээгчээр ондоод бүртгүүлч нэрлэгч болоод 66 гигадата үн төлбөр авах боломжтой боллоо гэд ондоо хамтраа ажиллаж байна.
За, Монголын хамгийн шинэлэг өрн холбооны оператор болох ондоо маань шинэ хэрэглэгч 66 гигабайт датаг үн төлбөргүй авах боломжийг өгч байна. Та хоёроос зүгээр шууд шинэ хэрэглэгч болоод бүртгүүлэлтээ ямар ч одоо өөр байцаалтгүйгээр 66 гигабайт дата танд үнгүй ирнэ. За, энэ дата гэхдээ нэг их чэдтэй. Юу гэхээр энэ дата хугацаагүй. Тахад хэрэглэхгүй байгаа дэвэл энэ ингээд байгаа л байна. Байгаа л байна. Хадгалагдаал байж гэн. Та одоо жишээлбэл сард 1 гигабайтын хэрэглээтэй хүн гэж үзвэл та 66 сар ашиглах болцоо байна гэсэн үг.
Яг үнэ.
Хэрв та 6 гигабайтын датаны хэрэглээтэй хүн бол танд 11 сар ашиглах болцоодны дата чинь ингээд шууд бүртгүүлсний чинь төлөө хүрээд ирнэ гэж ойлгож
байна. Яг үнэ. За тэгэхээр ондоогийн 66 гигабайт үнэгүй дата нь анхудаа хэрэглэгч болж байгаа хүн бүхэнд нээлттэй. Тэгээд датагаа хэрхэн хизээ ашиглах нь ёстой таны дурын хэрэг. Нэг дор их хэмжээгээр ёстой нэр хамаг байдаг киноны Netflix-с татаад үзнэ үү, тий. За эсвэл удаан хугацаанд бас баг багаар ч ашиглах боломжтой. За тэгээд үнэгүй ороод ирсэн юм чи тийм үстэй тий. За ондоо цэгмийн сайт болон ондоо ап дээр бүртгүүлээд дугаараа авах боломжтойгаа эсвэл цэцэг төвийн зүүн өнөөгөө Code M Office за e-mart юм Баянгол буюу Ардуур хороол энэ салбар Dragon төвөд дээр байрлах салбар дээр нь очиж үйлчлүүлээрэ тий салбар дээр очиж үйлчлүүлж байгаа шинэ хэрэглэгчд бит симээ бас үнэгүй авах боломжтой байгаа шүү.
За
тэгээд та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 1800 66 66 за ондоогийнхан бол 66 66 гэдэг өөрийнхөө оператортой холбогдоорой. За хамрах хүрээнийхээ мэдээлэлэг бол харин одоо өөрөөр хэлэх юм бол хаана анцдагдж байгаа анжиг шууд орж хараал аа за окей Улаанбаатар хот тэр аяараа дархан эрдэнд налаах гэдэг ингээ хэл сонжин болгийн тэнд зацж ийн гэд хараа шууд мэдчихэж байгаа байхгүй тэгэхээр та супернет цэгэмэн гэж ороод скор гэд харах боломжтой ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар ондоод бүртгүүлж шинэ хэрэглэгч болоод 66 гигабайт дата үн төлбөргүй авах боломжтой боллоо гэд ондоо хамтран ажиллаж байна баярлаа.
За миний дараагийн эхний мэдээ орж ирж харцгаа манайхаа. Юу гэхээр хэн биш тээ хүн ингээ гэртээ янз янзын амьдд тийчээд гэлдэ. Чи бол бид нар бас ингээ янз янзын жишээл могоотой амьдэрдэг гэртээ дүрм могоотой амьдэрдэг хүний талаар ярьж байлаа. Өөр ч юу ч ярьлаад. За тэгвэл энэ биш тээ нэг матар тийчээдэг нөхрийн тухай ярьжсэн тээ. За одоо тэгвэл энэ бүр үнэхээр сонирхолтойгүй. Тэхийн ч одоо яаж гэртээ тийчээд юм бэ гэж бодохоор Хятадын сошиал дээр нилээд яваад сүултээ өвөрмөц гэрийн тижээрмэл амтнасаа болоод барууны хөвлөлтүүдээр мэдээ болж гараад байгаа нэг залуугийн талаар одоо би ярьж өгч байна.
За
30 настай энэ залуу фокс ч юм фитнесийн дасгалжуулагч хийдгээ.
За
ер нь бол тэгтээ зүгээр л ингээл амьдрах гал явж байгаа л бас нэг зүгээр ингээл залуу. Тэгтээ маш онцгой нэг амтныг орон сууцндаа тижээдэг.
Энэ тухал уу?
Орон сууцнд энэ амтнаа тижээснээсээ болж хит хитэн байр сууцнаасаа гархард хүрээд байгаа залуу амтнаа том болтол нь тижээсээр байх болно гэж мэдгэдэжээ. Хөөгдгөөсөөр аргагүй энэ жоохон хэцүү.
Тугал юм уу?
Тий.
А зүгээр л үхрийн тугал эцтэй тий.
Зураг дээр харагдаж байгаачлан энэ бол зүгээр үхрийн тугал биш ээ.
Юуны тугал?
Одос үхрийн тугалаа.
Нөгөө нэг аамар юм тэмдэгдэж байгаа ээ. Хүүди.
Нөгөө нэг анчсан явдаг одс үхрийн тугал.
Үгүй энэ тэгээ ганц тугал биш. Бисон мисон юу юу ч байгаад байгаа юм бэ энэ ч тэр.
Хаана?
Зөндөө олон амтан байна. Өөр.
Тийм үү?
Тийм, ганц энэ тугал биш.
Ганц л тугал л байх хэвээр
байна. Тийм үү?
Тийм, ганц л тугал байх хэвээр.
За.
За. Уг нь залуу бол ингэсэн. зураг дээр харагдаж байгаачлан од сүхрийн тугал тийчээдэг энэ залуу сонирхолтой амтныхаа буянаар нэг хэн шинийн дотор од болоод байгаа.
Од болгоос дараггүй.
Уг нь бол өнгөрсөн нэг сард ямар нэг амтнд тийчээхээр шийдээд эхлээд нохоо авах гэж бодож исэн байна л да.
За.
Тэгсэн чинь бодож исэн нь үгүй ер нь одсын тугал авч тийчээх нь дээр юм бэ гэж. Яагаад тэгж бодсон гэхэлэр энэ өөрийнх нь зан чанартай ч төстэй ирээдүйдээ ч хэрэгтэй гэж үзсэн гинэ.
За. Оо нохоотой юм байна. Тэгээ нэг амтан даанч нэг хаа
тэмэрсэн байл шүү.
Нохоогоо тэмрээд тэгээд энэ өө энэ од нөгөө одсынхаа туглыг заяа усанд оруулж гээ, үсийн самнарч өгч гээ, сүүгээр уугч гээ, хувцас өмсгч гээ, лаач гээ.
Марцан томото царайтай туглаа энэ гэхдээ.
Харин тийм юм
сахилахгүй царайтай тугал бол бас биш. А хятад ер нь өхөр бол шаргуу хөдөлмөрийн бэлгийн тэмдэг болд юм байна л да.
Аа за.
Энэ залуугийн хувьд одсын туглаа хизээч битгий ажлын бол болоорой гэдэг сануулга болгохоор худалдан авч хайрлан тийжэж эхэлсэн гинэ. Эхний санаа нь бол те чи битгий хизээж ажлын бололоорой гэж өөртөө сануулга болгох гэж авч тийжсэн юм байна.
За.
Тэгээд эн чинь ийм хөөрхөн жижигэсэн тийжээгээд нөгөөдгүн гисэн тасаад ирэхлээр мань залуу сүулдэд тасдгийн баг үз те нөгөө амьтандаа хайртай болцсон.
Одоо сүхөр бол хөөрхийн ер нь бол тэгээл баян анжас хөллөөл газар хаглаа л явж байдаг амьтаа шүү дээ. Тэнгүүд өөрөө өөртөө мотивац болгох гэж уулна л анх тийжсэн юм байна. Мөн үү? Аа за. Аха.
Өмнө нь хоёрч байрнаас тугтланасаа болж хөөгдсөн залуу одоогийн байрнаас дахиад л хөөгдөж байгаа
тул
шинэ байр хайж байгаа зар оруулаад ингээд олны анхаардын төвд ороод од болчиход байгаа юм байна.
За.
За, заран дээрээ юу гэж утсан байсан бэ гэхээр тугал бид хоёрыг дургүйцэлгүй амьдруулах байр хайж байна. Бид хоёр түрээсээ найдвартай төлнө гэж утсан байдаг.
Хөөрг юм бэ яса.
За.
Нөгөө нэг тарагшиг хошгорн гэдэг шиг энэ маань тэгээд хөрх мөр зөөрөөд одоо бас хэцүү байгаа байлгүй дээ.
Дөрөн сартаа туглаа усанд оруулж ховцлож гадуур хөтлөн явж байгаа зураг бичлэгийн зацгдсны дараа туглыг өхөрдөх хүмүүс байгаа ч залууг буруудах хүмүүс бас байна. Гэвч хандлтын төлөө туглыг ашиглаж байна гэж залууг буруутгаж байгаа ч залуу хандлт байсан бол хамтдаа салж хагацхгүй хөөгдөөд л яваад байх уу та. Энэ амтныг чинь тижээгээд би ч гэсэн өөрөө дасчихад байгааг яагаад ойлгохгүй байгаа юм бэ гэж хариу өгсөн байсан гинэ.
За.
Айгүй хөөрхөн хариулт байгаа байхгүй юу? Уг нь бол та ингэж мотивац хийх гээл аваад тижээжсэн тэгсэн чинь сүултээ нөгөөх нь нөгөө хөөрхөн амтан байхлаар хүн дасчихна шүү дээ. Энд чи юу ахав дээ?
Тийм шүү дээ. Томроод ирвэл гэргийн нь хамаг ёмийг цөм мөргөх үе дээ гинэ.
Оо энд чинь нэр мэр нь аймар.
За
тугалны чинь нэр.
За хин гэдэг.
А Bull Devil's King.
Ай.
Бухын чөтгөрүүдийн хаан.
Ай. Сүртэ.
Bull Devil's King гэдэг нэртэй энэ тугал нь үй үй сахилахгүйд ч мөрдөг гинэ.
За.
Гэхдээ өлсгөрөөл мөрдөг туглаад хичээхийн хамгийн хэцүү хэсэг нь бас шэрсийг цэвэрлэх байдаг ч одоогоор огт талшраагүй гэдгээ ч залуу хэлсэн. Одсын тугал их ухаантай болохоор өөр хүмүүсийг хараад гаргадаггүй тийм сэтгэл хөдлөлтөө зөвхөн намайг харахлаар л гаргадаг юм аа. Нэг ёсондоо бол энэ амтан чинь намайг эзнэ гэж сайн таньдаг эзнэ гэдгийг бол маш сайн мэддэг ээ гэж залуу ярьсан байна лээ.
За.
За. Сэтгэлдлүүд нь. Хандалт бас дахин хандалт. Яаж ч харсан энэ тугдыг бухултлан тижээлээ юу? Тийм байхгүй ээ. Хөдөө газар юу юм гэхээс Орос улсны барилга дотор амтан зовоохын л нэр гэсэн байна. Ер нь бол тийм ээ.
За бас тийм.
Зүгээр шууд утгаараа бол яг ийм.
Одоо манайхан битсэн байна л да. Өө сайхан хашаа байшнд аваачаасаа да манай Монголд юу л энэ хээр тал байна гэсэн. Ер нь бол тийм үг гэвэл тийм. Байшин дотор бас од сүхэр тижин гэдэг бол бас л хэцүү шүү
дээ. Ер нь ингээд хуурай газарт загас тижэх гэж байгаатай адилхан.
Яг.
Өөдгөл санагдчих байна. Эцэг нь үзэж чадахгүйгээс хойш амтлан дэрэгдээ байлгаж дасгаад байгаа юм биш үү те. Удахгүй нэдлгаанд өгсөн гэдэг мэдээ унших үү те гэж. Аа, ирээдүйдээ ч хэрэгтэй юм гэж бас хэлсэн байдаг шүү.
Яг үнэ.
Тий. За. Динхий чад ууг нь хөөрхөн л харагддаг юм байна. Тижээвэр амтлан гэхээр нэрээ яагаад жижиг амтлан байх ёстой гэж энэ тугал бол хөөрхөн л харагдаж байна да гэж. Гэхдээ энэ тугал чинь зүгээр сараар өснөө.
Тэгнь.
Тий. Ямар ч том нохооноос хамаагүй том болно. Одоо байж байгаа нь хамгийн том нохоо шиг л байгаа шүү.
Тий шүү дээ.
Тийм учраас яагаад бид нар тижээвэр амтныг тижээвэр амтан гэд те перми амтныг перми амтан гэд гэдгийм бэ гэвэл бас учир чандсан байна. Ахаад эн чинь халдвар төвчин гэж нэг юм би энэ Салаат хураатны халдвар төвчингээл одоо бидний нөгөө нэг яриад байдаг баахан өвчнүүд байгаа штэ. За манайх чинь бол одоо ингээд хавар намартай
бүрцлээ утснаас өсүүлээл
эхэлсэн штэ. Нэг юу гэл одоо ингэдэг штэ энэ чинь шүлхий мүлхий гэл ингээд ингэдэг штэ. Ийм өвчин тээдэг амтныг хүмүүсийн оронд байрладаг байранд амьдруулна гэдэг бол нь өөрөө зохимжгүй байгаад байгаа юм л та. Тэгээ яг би бол би ч гэсэн зүгээр энэ залууг ингээд нэг хандлт авах гээд нэг аргаан олох юм байж байжсна. Ер нь ингээд тэнэглээд тугалт хийчих юм бол энэ хүмүүс намайг анхаарчих юм байна гэж бодсон бах. Тэр нь ч байгаа оног шиг боллоо одоод олчоод байна л та.
Тэ. За. За, тэмдэг хөдөлгч яриад өргөжлүүлээ. Улаанбаатар хотод 18 цаг 30 минут болсон. Toyota Top Motors дэмжиж ажиллаж байгаа. За, Toyota-гийн аль биесний дилер Top Motors төвд 5-7 өдрийн турш 5 төрлийн өөр бэлэгтэй автомашины тос солих аян эхэллээ. Та бүх төрлийн Toyota болон Lexus автомашиныхаа хөдөлгүүрийн тосоо Top Motors төвдэр солиулаад гарын бэлэг авч давхар 7 өдөр бүрийн топ бэлгийн эзэн болох боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7777 80 дуараас аваарай. 7777 80. За, ингээд төргийн дэмжиж ажиллагч Toyota Top Motors баярлаа.
За, баярлаа.
За, миний дараагийн мэдээ эсвэл илгийн мэдээ байгаа. За, Америкийн нэгдсэн улсын Пенсильвания мужийн Монткомери гэдэг хотод төв хэсгээр төвчрлийг бууруулахын тулд нэг шийдэл хэрэгжүүлсэн.
За.
За, та юу гэж бодож байна? Манайх ч гэсэн төвчрэлтэй газар шүү дээ.
Мэдгүй одоо эднийх чинь уг нь Пенсильвания эднэр чинь бол цаашгаа том газар нутгтай л да. Тэгээд одоо яах юм бол
за маш ачаргалтай энэ шийдэл харах нүдээр бол их сонирхолтой харагдаж байгаа ч газар дээр яг ямар байх талаар бол төсөөлөл бол байхгүй байна. За манайхаа орч ирээд гараар
энэ нэг согтуун зурцсан юм шиг зураснууд байгаа дээ.
Оо воо. За наадах чинь шүү. Наадах чинь шийдэл нь шүү.
За.
За. Хотын удирдлагын зүгээс замын тэмдэглэлхийг хин нэг будагч нь согтуудаа буцчаа юу гэмээр мушхралдуулан зурх шийдэр гаргасаа.
За.
Мушхралдсан энэ зам дээр хүмүүс хурд тэтрүүлэхгүй нэмээд осол гаргахгүй ингэснээр төвжрөл буурна гэж үзсэн.
За.
Төв замаар хүмүүс хурдлснаас олж осол гарч төвжрөл өсөж байгаа тухай олон тооны гомдол ирсний дараа хотын захиргаанаас ийм одоо сонирхолтой арга хэмжээг хэрэгжүүлээд байгаа юм байна. За, уг нь яг энэ зураг дээр харагдаж байгаа зам дээр өмнө нь хурд сааруулагч тавих гэцгээр нилээд арга хэмжээ авсан ч гэсэн осол гараад байсан учраас яруу санд руу их хурдлаж жолоочдын харах нүдэнд нь нөлөөлөхөөр шийтсэн юм байна. За, мушалтсан замын тэмдэглэгийг гэхдээ хүн бүр бол таатай үлээ авахгүй байгаа. За, сэтгэлдлүүд нь үнийг хэд би цочирдж чинь тоглоом наадан байна гэж бодсон чи хотын удирдлагын шидр гэж юу арайчтай ямар цэцэрлэгийн гарцуу гинэ. Одоо нэгмэр хажууд нь нэг шил дарих нар сар од зурчаач ээ. Тэгвэл яг зураачи бүтээл болох юм байна штэ гэсэн мэ. За, ийм замаар мушилцаж явах уу те хурд саарлаа юу. Би бол давхтгараа л давхын ийм юм зурснараа харин намайг доромжилж байна гэж үзэж гэн гэсэн мэ.
Манайх
ер нь манайх бол бүр мөргөлдөөд бүр цусын ойлх юм болов.
Энэ ер нь те энэ бол нэг хактер тийм зөв шийдэл бишээ.
Надад ч гэсэн тгээ санагдаж байна.
Би сая энэ амралтын өдрөөр гачуурт явах гээд тгээ явж хагаад энэ уулын замаар явжсэн. Уулын замын яг ийм мушгилдаг дээр амар осол гарсан байсан.
Тэгээд том машины ард урдаас нь урсгал сөрөө жижиг ако орсон.
Ако орсон юм байлээ л дээ. Тэгээд би бол яг ингээд яг мөргөлдөөлтэй ингээд хүмүүс шоктой байхад нь л би очсон.
Яанаа.
Тэгээд би ч айсна л дээ. Ягаад гэвэл ингээд зам дээр ингээд битүү машины юм нөгөө нэг сегмиг ингээд бутарсан байсан учраас тэр чинь нөгөө гимтэргийн газар штэ бид нар нөгөө сүтгэж болохгүй штэ. Тэнгүүд би зөвөр тэнд жижигхэн бичлэг хийчихэл тэгэл буцаал тавьсан л да нөө гачуурдт хүн үлээгээд байсан учраас.
Аха.
Тэгээ буцаал тавьсан. Тэгэхээр ер нь бол тэ ингээд энэ улам л их осол гаргана.
Ха тийм би бас тэгэж бодож байна.
Шулуун зам дээр бол хүн шулуу яваал гэдэг.
Аха.
А эн чин ингээд нөө нэг мушгиралтай болохоор тэ эсрэг урсгал руугаа орох.
Уулын зам чуугаас амар мушгиралтсан зам штэ.
Тэгээд хүмүүс бичсэн л байлаа л дээ. Миний тэр бичлэгний дор яг энэ хэсэгт байн байн ингээ осол гарах юм амар том осол гарах юм байна. Энэ хэсэг ямар яатсан хэсэг вэ гэдэр гэл тэгсэн л байлаа. Тэгэд сая бас ингээл өнөөдөр хурж ирэл ингээл харж ирсэн чи. Тэр хурд сааруулагч байгаа шүү дээ. Хурд сааруулагч чинь бол гарцны наан юм уу? Нэг бол хүүхдийн сургууль цэцэрлэгийн тэн дээр, нэг бол их урт үргэлжилсэн шулуун зам дээр хурд сааруулагч хийж байгаа шүү дээ.
Аха.
хурц харуулагчийг би нэг буруу гэж боддггүй л дээ. Гэхдээ тэмдэг тэмдэглэгээгээ сайн тавих хэрэгтэй.
Аа, хурц харуулагч байгаа шүү.
Хурц харуулагч байгаа шүү гэдэг. Эхлээд анхааруулдаг тэмдэг тавиад, дараа нь заах тэмдэг тавиад, тэгвэл бид нар хурц харуулагчтайг нэг хурдан хасаа гарчнаа. Тэгээд тэр нь зөв стандарттай байх юм бол яах ч вэ? Эн чинь ингээд хүний амнаас илүү эд хөрөнгө цаг хугацаа гэж байхгүй шүү.
Тийм шүү.
Хүний амийг л хамгаалахын төлөө хийж байгаа.
Гэтэл яг үнэн дээр шүү дээ. Би Улаанбаатар хотод ингээд хурц сааруулагч байна шүү, ойртож шүү ч гэдэм үү, ийм тэмдэглэгээ бол би харж байгаагүй. А харин хөдөө орон нутгийн зам дээр буюу одоо өнгөрсөн 100 ус явахдаа бүр ийм нэр өгцөн заяа. Оо, 2 мөөм, а 1 мөөм гэм. Яг ийм мөөм шиг ийм юм гэсэн. Тэнгүүд энэ нь хурц харуулагч ирж шүү гэдэг ийм тэмдэглэгээ авах. Тэнгүүд бид нар чинь алсаас тэр тэмдэглэгээ харангуутаа хурдаас харуулад очиж байгаа аахгүй юу?
Хотод байна. Тэгтээ зарим газар бас огт байхгүй байна. Тэгэд зарим хурц харуулагч нар айгүй стандартгүй байна. Хитрхи их овгуурдээ ингээд одоо эн чинь шин төрлийн энэ нөө намхан машинууд бол дээр нь баг ингээд тэгэнчгэр юмнууд байгаад байгаа
юм байна. Яг.
Би энийг анх яаж харсан гэхэлэр 1998 онд би анх Австрал явж ирсэн юм шүү дээ. Австралд манайх чинь гэдэг чтэй нэг юм гэрлэн дохоогоо гарцсан дээр ингээд явгуун давуу эрэхтэй гिचдэг те. Тэгээ явгуун давуу эрэхтэйгээ гарангууд хурдтай машин урж ир мөргөөд ингээд ослох гараад байгаа шүү дээ. Тэднийх тэрийг яаж шийдсэн байсан гэхүүл явгууны гарцаа хурц харуулагч хийсэн байсан.
Ааха. Одоо манай энэ дөрөвдүгээр сургуулийн энд байдаг шүү дээ.
Яг тэр шиг ч юм аахгүй. Тэгэхээр явгуун хүний гарц нь өөрөө ингээ хурц харуулагч өндөр байхлаар тэрэн дээр нэгэн машина явдггүй тулд хүн хурдаас харуулна. Тэгээд дээгүүр нь хүн явж ивэл хүлээгээл гаргаал гарна шүү дээ. Нөгөөх нь л нөө өвдөөс суучихгүй л бол тэгээ ийм зохицуулттай байсан. Тэгээ энэ зөвл юм байна гэж харсан. Түүнээс ингэж морилцуулаад бол юу гэдэг хүмүүс хурдаасаагаад тэрнээс болоод хөдөлгөөний ачаалл нь багасаад ч гэдэг юм уу автосол нь багасна гэж бодохгүй байх. Харин ч ихсэх байх.
Гэхдээ өнөөдөрх нь нөгөө нэг гэрэлтэй цагаар гардаг гэсэн нөгөө нэг замын цагдаагийн инхтер гээд нөгөө нэг цагдаа байдаг шүү дээ
тий. За
тэр хүн пост оруулсан
байна. Хоёр бичлэг оруулсан байна шүү дээ.
Тэгэхэд тэр яг бас мэдрэл муутай хүмүүс байна. Хажуудах машин нь улаан цайн гарцсан дээр ирээд хурдаас харуулж байхад хажуугар нь сүнх гэж дахин готой хүүхд мөрөг хааслан готой хүүхд мөрөг ачиж байгаа байхгүй бүр нүдэн дээр. Тэгэхээр ингээд бодохоор та замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа бол эн чинь бас анхаарал болгоомжтой дүрмийнхаа дагуу бас сочмоор байгаа хөөхгүй
тийм үр нь бол тийм.
За. За хоёул хамтраалагч яриад үргэлжлүүлээ. Улаанбаатар хотод 18 цаг 38 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар за 21 нэр төрлийн үр тарай 8 төрлийн нөгөө орсон. Эрүүл солонгос чиг нэг Grand Beige Roll, Crispy Roll хамтраа ажиллаж байна.
За та бүхэн GS25 FPS зэрэг сүлжээ дэлгүүрүүдээр орох юм бол дээрээ 29 гэсэн тоотой ийм одоо жигнэмэг шиг тийм зүйлүүд байгаа. Grain Wedge Roll гэсэн ийм бичгтэй. За энэ бол те дотроо 21 төрлийн үр тариад 8 төрлийн ногоо агроод ингээд нийлээд 29 гэсэн үг шүү дээ. Ийм хүнсний эрүүл бүтээгдэхүүн. За энэ тосон чараагүй жигнэж болгосон учраас те хүнд хүний одоо ходоод гэдсэнд хоргүй үйлдвэрлэх явцад нь чийг байдггүй учраас бактери үүждэггүй. Ямарваа нэгэн нөөцлөгч бодис хугацаа урдсахыгч ерөөсөө оруулаагүй. Хиймэл өнгө оруулагч байхгүй. Дээр нь хамгийн гоё нь гэвэл гурил байхгүй.
Яг үнэ.
Ийм бүтээгдэхүүн.
За тэгээд ингээд нөгөө аманд ороод ингээд ийм ингээд зуураад идэв штэ гуралтай бүтээгдэхүүн чинь ингээд зайчих.
Зарим барин хаах гэж байгаа юм шиг болдог штэ.
Хүнд наалддаг. За тэгвэл энэ яа штэ нөгөө нэг жижигкнүүдэд өгөхөд гахахгүй. Тэгээ шууд аманд ороод уусдаг, хоолон тэлж хахахгүй.
Яг байна.
За, тэгээд үсэж байгаа үед итгэхэд үйл даадаг. За, би бол фитнесээ дараад нэг юм идмээр санагдаад, дээрэс нь амттай мэдмэр санагдаад байдаг. Гэтэл нөгөө нэг хамаг юм хоригдчиход байдаг. Тэнгүүд энийг аваад идчихдэг. За, сургуулийн насны хүүхдүүдэд одоо хүүхдүүд маань одоо амарч байгаа хичээлд нь орохоор яг хав зарим нэг өдөр дандаа биш те хичээлдээ явахт нь цүнхэнд нь иж өгөөд явуулахад бас гой санагдсан. За, тэгээд хэрвээ та хоолны дэглэм барьж байгаа л итгэхэд маш тохиромжтой шүү.
Би бол юунд но манус төгсөн шттэ. Тэрний чинь ингээд аваачад машиныхаа урдалд хийцсэн байхгүй. Машин барай явж байгаа түгжрэлт гинт ингээд нэг ходоод точгинд гэжтэй.
Яг байна.
Ээ тэр үед нөгөөд хий чаа аваад идсэн чинь зүгээр Яан цах.
Яан
цах болж илээ шүү.
За, GS25 бол хаа сайгүй байгаа та. Айч GS25 руу орсоход бол энэ бүтээгдэхүүн маань байгаа. Ингээд эрүүл мэндэ харилдаг хүн бүхэн зориулсан амтлах бүрд гайхалтай амтыг өг. 21 нэр төрлийн үр тариа, 8 төрлийн ногоон орс эрүүл, солонгос чиг нэмэг, Green Veg Roll, Crispy Roll хамтран ажиллаж байна. За, илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь 8812 9970, за 9665 8560 гэдэг утаснуудаас аваарай. Баярлалаа.
За, би одоо нэг юу амарч хэмээр юм уу тэнэгч хэмээр юм уу мэдээ өргөх гэж байна.
За.
Та бүхэн санджийвэл 2016 онд болсон нэг үйл явдлын явдалтай энэ холбогдоод байгаа маа.
За.
Тэр үйл явдлын баталгаа болсон зураг гинт саяхан интернет тараад хүмүүс энэ зургийг зургийнханд эзнийг нь шүүмжлээд шүүгээд зарим нь за яах уу гэд магтаад 2-3 болоод сүултээ энэ сенсацтай яваад байхлаэр сайтууд мэдээ болгоод аваад ингээд тавьцсан.
За.
За 2016 онд юу болсон юм бэ гэхээр Египтийн Каир хотоос Александрийн хот руу хүрэхээр нисчихсэн Египт Air-ийн нисэх онгоцыг Сейф Элтин Мустапа гэдэг нөхөр барьцаалсан хэрэг гарч ирсэн. Санаж байна уу?
А тийштэй нэрээ тий. Бөө юм болж
ирсэн. За тэгсэн чинь тэр амиа золиослогчийн бүстэй буюу ийм нөө
эсрэг
бөмбөгтэй бүс зүүцэн ийм нөхрийн зург хөргөн гараад аюул болж ирсэн шүү дээ.
Тэгсэн.
За энэ Мустапа гэдэг нөхөр онгоцны чиглэлийг өөрчлүүлээд Киприйн Ларнака гэдэг хот руу нисгсэн байдаг юм.
За.
Гэхдээ бүхэгийн багийнхан болон гурван зорчигчийг онгоцноос буулгасан энэ нөхөр бол ямар шаардлага тавьсан гэхэлэр үнэн балаа шаардлагатай шүү дээ. Салсан ихнэртэйгээ утсаар ярмаар байна. Тэ ихнэрээ хүмүүсээр ятгуулаад буцаагаад ирээ гэж ятгуулах юм гинэ. Тэгээд цаашлаад Кипрт улс төрийн органлоор оршин суух гэх мэт янз бүрийн шаардлага тавиад ингээ илэрж байгаа. Тэгээд эцэст нь баригдсан л та. Тэгээд баригдсныхан дараагаар бол энэ нөхрийн тэр зүүсэн байсан тэр нөгөө нэг амиа золиослогчийн бүс нь хуурамч байсан нэг нь ч мэдсэн. Тэр ерөөсө тесрэх бөмбөг байгаагүй. Тэгсэн чинь энэ бууш бужигнааны дундуур тэнцэн ингээ онгоцсон хүмүүс айдас үүдтэй хизээ мэдгүй өгөхөн дэлбэрхэн гэж байж хагаад энэ бужигнааны дундуур амиа золиослогч алан ядагч нөхөртэй очиж зураг даруулсан Британийн жуулчин Бен Иннис гэдэг залуугийн зураг сүүлийн хэдэн өдөр сошиал медиагаар цацагдаад хүмүүс нилээд шуугч.
Энэ нэг нинэд алдсан
нэг өндөр залуу байгаа шүү дээ.
Би бүр харин гайхаад байсан юм аа. Тэр яг нөөдхөн нөгөө нэг тесрэх бодистойгоо зогсож байгаа байхгүй юу? Хажууд нь инээсэн.
Нөгөө тэгээд хүн энэ нэг ингээд залуу нэг ингээд нэг юм дөрөнд ч юм шиг хувцастай санагдаад энэ одоо онгоцны нисгч цуг агуулсан юм болооч гэж бодсон л доо би. Тэгсэн чинь гүм
байлээ.
Эндхтэй өөр айгуу тийм марзан царай нэг
өөр байгаа. Харин тий. Оо энэ онгоц могсон барьцаалчихад байгаа ч нэ.
Тий.
За.
За, бүр ингэсэн байгаа юм. Бүхэгийн багийнханаас тусламж гуйгаад орчуулга хийлгэж хагаад террорист этгээдтэй түүхэн баримт болгож зураг даруулсан гэж байгаа.
За.
Ихэнх тохиолдолд ийм нөхцөлд орсон хүмүүс айж мэддэг байхад духтай гэх чинь орчуулга хийлгээд бүр инээмсэглэж хагаад баргал ингэсэн задагчаа.
Барг.
Тий, зураг даруулсан залуу яа харахгүй олны анхаарлын төвд ороод байна. Оо, залуугийн хувьд бол ингэж нэг сүулт нь битсэн байсан.
За.
Гэхдээ би те ингээд зураг даруулгах явах вэ? Тэр бол ингээд тухайн үед би ч гэсэн хүмүүс шиг айжтэйсэн үг бол ажилласан шүү дээ. Гэтэ тэр нөхөрт ингээд нэг ингээд айгаагүй юм шиг л харагдах гад инээж мэнэгээд ингэсэн. Миний хувьд зүгээр эхлээд тесрэг бөмбөгийг нь ойроос очиж хараад энэ бодит бөмбөг муу юм уу биш юм уу гэдгийг нь
бас
харахын тулд те би танд ингээд шүтэж байна. Би жуулчин хүн байгаа юм. Тантай нэг зураг агуулчих уу, магуулчих уу гэж хаад ойртсон гэж ингэж зөв тайлбар хийсэн байлаа.
За.
Залуугийн хувьд бол энэ зургийнхаа ачаар гэх юм уу та маш хачирхалтай шалтгаанаар буюу вирал шалтгаанаар юм вирал буюу ингээд олны тунд алдаршсан ийм үнээр тодроод байгаа юм.
Хүш энд бас нэг онгоцны үйлчлэгч нь бас инээмсэглэж миний сүлэг зураг агуулсан
гэж байна. Тийм байлаа.
Ой за.
Ямартайч хуурамч бүс зүүж хүмүүсийг айлган сүрдүүлж онгоц барьцаасан нөхөр бол баригдаж Египтийн засгийн газраас бүх насаар нь хорих ялаар шийтгсэн нөхөр.
Тгийш.
Эхнэртэйгээ иргэн эхлэхийн тулд онгоц барьцаалсан нөхөр бол нилээд явж байсан. Тухайн үедээ бол боо шугаан болж байсан л та. Сенсац болж байсан. За сэтгэлдлүүд нь онгоц барьцааллаа гэд ихнэр нь нийлнэ гэж юу ахав те угаасаа ийм тэнэг болохоор л ихнэр нь салжилтэй хаа гэсэн байв. Яа, эхнэртэйгээ утсаар яриулж ятгуулж оролдож байдаг. Тэгснээ бас хуурамч ус зүүчгээд хүн айлгаж байдаг. Мөн таарчтай гэсэн.
Йой, надаа ярьжтэй тий. Нэг нэг манайх аялууд мэрэлгээ авдаг байсан шүү дээ тий. Тэгээ бараг авахгүй болсон шалтгаан нь ер нь бараг энэ шүү дээ. Ингээд нөгөө нэг манаа ингээд эхнэрлөө залгаа дуучлаараа гэж хэлж байгаа дээ. Ингээд түнгүүд нөгөөдг нь тий ингээд
юу шатаараад байгаа ингээд
тасчих. Шууд эфири утсаар явж хагаад тэгэн тэгэл тэгэл энэ айгүй хэцүү шүү дээ. Ер нь бол тий эхнэрээ ингээд тэр хүнийг би одоо ямар яад чи уурлуулц яа гомдооц ингээх хэцүү ямар нэгэн байдлаар уурлуулж гомдоосны юмаа ингэж радиогоор мэдчилгээ дэвшүүлж
онгоц барьцаалж
ёо онгоц барьцаалж шийтгэхгүй ёо эсвэл үнэхээр бүтэхгүй
чи зүгээр ингээд те байна уу а нөхөр чи нөхөр чи хайр ингээд нэг радиогоор мэдчилгээ дэвшүүлгээд солиороод байна яасын та хоёр гээд те тэгээ яриад жинхэнэ утгыг нь мэдэнгүүтээ буцаад нөхөрлөө зарах хогчин чи гэдээр
Яа,
харагдгаар тэгвэл тест солиод юм болох юм.
Тэгээд харин нөгөө нэг зүгээр ингээд бас нэг ярьчих болдог шүү дээ. Тэнгүүд нөгөө нэг заримдаа бас ингээд би машин яриад үжих хат өөр бусад FM-ийг сонсч хат нөгөө нэг итэр FM-ийг хөтлөгч зөвчүүд нөгөө нэг на 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 гэж ярьдэн шүү дээ. Тэнгүүд яг тэрүүгээр тэр ууртаага үнтэй ярьдэн шүү дээ. Танд тандаа гэж байгаа заа ёо. Чандаа гардэ шүү гэдэг ханийхан зүгээс гээд.
Үлэн цахир дэлхий гэдэг дуу зориулж байна гэдэг. За за за.
Йоо.
За тэгсэн чинь бас нэг нөхөр ингэж утсан байлаа. Жуулчин залуу бол зүгээр сайн найзтайгаа пабд зургад харуулж байгаа юм шиг л гарсан байж тээ. Магадгүй энэ нөхөрт тийм хүн айлгах, айд төрүүлэх хэмжээний юм байгаагүй бах. Тэгээд л жуулчин айхгүйгээр орцсон байлгүй дээ гэсэн
байна. За.
Магадгүй юу.
Магадгүй.
Тий. За за за.
Ийм
л юм болж.
Алын идэгч нь гайхсан болов гинэ. Энэ хөтөөр ямар юмны алын идэгч байх те чаавс чаавс чаавс. За одоо би яаштэ. Хойло нэг өмнө нэг ийм аялагч хүүхэн ингээд хамгийн ингээд аялахад таата газрыг ингэж биеийн ус орнуудыг нэрлэж гин хамгийн эвгүй газар бол энэ шүү мэн шүү гэд хуваалцсан байна гэд ярьжсэн штэ. За тэгэхээр Өмнө нь хойлоо дэлхийн ус орнуудаар бараг л аялаа дуусч байгаа нэг бүсгүй тухай мэдээлэл хүргэжсэн. Lexi Alford гэдэг энэ бүсгүй дэлхийн 196 орноор аялсан амжилтаараа 2019 онд Guinness-ийн номонд бүртгүүлсэн байдаг. За тэгсэн чинь саяхан буюу ердөө 3 хоногийн өмнө энэ бүсгүй 1.3 сая дагагчтай Instagram дээр нэг мэдээлэл хийгээд нөгөө мэдээлэл нь 41,000 лайк, 1000 орчим коммент цуглуулад байна одоогийн байдлаар.
Оо, нөгөө хүүхний чинь зураг хараад ирлээ.
За, яасан гэхээр явсан газрынхаа сонир сайхан сайн мөг хуваалцдаг хуудсандаа бүсгүй амьд яваа насандаа олон оронд очиж байсан ч нэгээр усад очиж үдсэнгүй гэд өөрт нь нэгээр шиг усад одоо тий очиж үдсэнгүй гэд өөрт нь тохиолдсон нэг юм таагүй явдлыг хуваалцсан байна.
За.
За, нэгээр усаар аялаад, аялан дуусаад хил даваад гарч ирсэн чинь иммигрэшний офицер шүү бүр иммигрэшний офицер заа яа. Буюу галийн офицер бүсгүй рүү тогтож хараал. Тэгэл ийм маш тухгүй хэлсэн бүсгүй байтугай одоо энэ мэдээллийг уншиж, үзэж, сонсож байгаа хүн бүр тийм эвгүй санагдахаар мэдэгдэл байгаа заа ёо.
За.
Юу гэж хэлснийг нь юу гэж бодож байна?
Мэдхгүй одоо би үнэхээр төсөөлөгч юм болго.
За уншиж үгээ.
Манай нөгөө нэг залууч бас нэгээр очисон шүү дээ. Нэгээрээр очиж явж байгаа мөх цэлмүү те. А тэр залууч нь бол бас тэнд явж байгаа. Нэгэр мэгэр орсон шүү. Африктод бол нэгэр мэгэр орсон байна.
За эрэгтэй хүн нэг эрэгтэй хүн хаалбалгүй ах уу. Энд эмэгтэй хүн шүү та мянгаас.
Тэд эвгүй байсан гэсэн.
Тэр эвгүй байсан. Аха.
Боо муутай ер нь амар юм байна гэсэн.
За би юу ч хийсний уушч үгээ заяо.
За.
Хэрвээ би мэддэг байсан бол чамааг би нэгэрээс явуулахгүй зөөрөндөө гинжлэе торих байсан гэж хэлсэн. Яг ингэж хэлсэн. Яа, гигэн цагаан өдөр бүхэл бүтэн улсын иммигрэшн дээр тодорхой албан тушаалтай хүний амнаас ийм үг сонсоод аялагч бүсгүй маш их цочирдож айжилтэй. Үгүй айлгүй яд явуугасаа. Ивгүй штэ яаж ч бодсон. Ядчихад магадгүй гайлаар гарахгүй ямар нэг шалтак заагаа цүн саунд нь ямар нэг хоройтой зүйл зориудаар хийчихвээ гэхээс маш их айсна бүсгүй бол хуваалцсан байлээ. За эцсийн бүлэгт онгоц өрөх үе санаа намарсан гэдгийг хэлсэн. За мэдээж ганцаар аялдаг энэ бүсгүй маань энэ постороо аялагч бүсгүйчүүдийн гэдгийг айлгах гээгүй шүү. Харин ийм зүйл аялагч эмэгтэйчүүдтэй хаанч таардаг гэдгийг бол хуваалцахыг хүссэн гэж хэлээ. За мэдээж энэ хэрэг олонний анхаарлын төвд орсон. Эмэгтэйчүүдийн хувьд дургуутлал илэрхийлээд байгаа энэ хэрэг нэгэр улсын хувьд одоо сөрөг PR болоод байгаа. Одоогоор нэгэр улсын зүгээс ямар нэгэн албан мэдэгдэл бол гаргаагүй байна. За сэтгэгдлүүд нь ямар тэнийг юм бэ? Хинт ч хүнд тгийж хэл ямар ч хүнд тгийж ирэх байхгүй. Тэгээд бүхэл бүтэн улс төлөөлж байгаа эмэгтэйчний офицерт бүрч байх басгүй ийм зүйл тохиолдсонд чинь харамсч байна гэсэн байна. Уншигтал би зар сийж байгаа юм чинь хүний нутагт ганцаараа айлж явсан бүсгүүд үнэхээр амар байсан
байхаа.
Гаж донтой амьтан бай, арилаас нь халуун таарна гэсэн байна. Эмэгтэй хүн байх ийм хэцүү штэ. Байнг ирчүүдээс ямар нэг дарамт чахалт ирж байдаг. Эмэгтэйчүүдийг ямар нэг объект, өмч хөрөнгө эсвэл хэрэгсэл шиг үздэг цагт энэ хандлага хизээч дуусахгүй новшин ирчүүд гинэ.
За.
Гэтэ энэ сэтгэгдэл уншсан штэ би сайн.
За. Та би ойлгож байгаа.
Айгүй айдаг шүү дээ хэмж байгаа
юм. Ингэдэх үү? Манай Монгол нэг охин бас гоё аялж байгаа.
Аа.
Ганцаархнаа л явж байгаа. Тэгээд төвдөр орсон, Бутанаар орсон, өөр хаагур хаагурч явж байгаа үлээ Вьетнам бас Вьетнамд бүр ингээд мотоциклтай аяллаар Вьетнамын уусаар тавьсан. Тэгээд Индонез, Индонез, Бали, Малид ч л очсон ч явж байгаа бах. Нимхэ гэдэг охин байгаа.
Аа.
Нимхэ тэрнгээр аялсан гэдэг ингээд цуврал рил хийгээ явж байгаа. Би бол тэр охиныг дагаад ингээд бүх юмыг нь үзэж байгаа. Үнэхээр тэ ингээд өөртөө ихтэй яг ингээд нөгөө нэг хүн болгоо ингээд нөгөө очдог тийм юу газраар биш. Одоо юм нөгөө одоо хүн одоо ингээд Камбужд очилтаар л Анкарадд очно. Мэдээж Анкарадд очиж үзэн л тэ. Гэхдээ ахад дээр нь бүр ингээд хинч очдгүй тэ нэг досгонд очоод тэ айл тоноод ингээд хаусныхаа нэг өрөөг түрээсэлдэг айл майл тоноод тэ. Оо тэгээд ингээд гоё аялж байгаа ийм охин байгаа. Нимхэ гэдэг охиныг бас манайхан дагаараа тэр охин бол бас үнэхээр Монгол эмэгтэй хүнтэй ингээд ганцаараа дэлхийг тойроод аялж болдог гэдгийг үзүүлж байгаа охин байгаа шүү.
Тэгээд бидний хувьд ч гэсэндээ тэгээд хаа явж байгаа газараа бас лайв хийгээд аль болох одоо сонсогч үзэгчтэйгээ мэдээлэл хуваалцаад очиж үзээгүй хүмүүст нас гоё гоё юм үзүүлэхийг хичээдэг. Тэгээд энэ зун гэсэн бид нар ингээд Япон явна, за миний хувьд Солонгос явна. За тэгээд хаанх орно гэд хүсгэлийн хаанх орно гэдэг. Тэгээд очисон газар болгоносоо л аль болох тэгээд хэр хэрэндээ л тэгээд ингээд бичлэг мишлэг хийгээл хуваалцаал явна да. Тэ
юм бол
ингээд гоё штэ бас тэ. За за
100 хэдүүлээ Японоос бас гоё юмыг нь олоод харуулахыг л бодсон
шүү. Тийм шүү дээ, тий. За энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 8-ны Мягмар гарагийн 4 зүгийн шуга нэвтрүүлэг радио 3-р студиэс шуугах тусам нягтал гэсэрэтэгаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар за 21 нэр төрлийн үр тарай, 8 төрлийн ногоорсон, эрүүл солонгос чиг нэмэг Grand Beige Roll, Crispy Roll. За мөн ондод бүртгүүл жишин хэрэглэгч болоод 66 гигабайт дата үн төлбөргүй авах боломжтой боллоо гэд ондоо хамтран ажиллалаа баярлаа. За баярлалаа энэ жаа.
За баярлалаа.
Өргөлөл ирхэн сонсогчдаа цагрын хинд явдаг радио мэдээг үл авч сонсдог дараа 225 нэвтрүүлгийн шинхэн дугаарыг хүлэн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын AMJL радио 88.3.
Та 400-ийн шуугаан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 18 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.